Jeg har også pekt på hans sterke lære om utvelgelsen. Alle reformatorene var for så vidt enige om predestinasjonslæren. Også Luther. Tanken om at de frelste blir utvalgt av Gud, og at de ikke grunner seg på noe som helst i oss, gir dem den sterke forvissning om å være frelst når man kommer til troen. Det er ikke lett å forstå, mener reformatorene, hvordan man overhovedet kunne tale om frelse bare av nåde, hvis ikke det samtidig var ved ren utvelgelse ifra Guds side. Slik tenker man. Vi kommer videre til sakramentlæren. Ånden virker, ifølge Zwingli, uten noen slags midler. Den hellige ånd farer ikke frem på en vogn. Han behøver ikke noe ytre middel, og derfor kan ganske visst sakramentene ha stor betydning i kirken, men man må ikke gi sakramentene det som bare tilkommer Gud, sier Zwingli. Og det er jo en tanke som vi møter også i våre dager hos visse retninger på den venstre fløy, slik man mener at når vi betoner sakramentene, så tar vi noe av ifra det som tilkommer Gud. Om en slik tankegang hadde Luther bare et skuldertrekk til overs. Det er jo nettopp Gud som handler i og ved sakramentene. Det er nettopp derved at vi møter sakramentene, at vi møter Gud. Og troen på Gud tar seg blant annet uttrykk i at vi tror ham i de midler i hvilke han møter oss. Og det er jo ordet og sakramentene. Dåpen er en forpliktelse, et Pflichtzeichen, kaller Zwingli det. Det er akkurat som en soldat, han får et merke på seg som viser hvilken feltherre han tjener. Uniform hadde man ikke i krigen ennå på denne tid, men felttegn hadde man jo, og dåpen er et sånt et felttegn som viser hvem man tjener. Det er for så vidt en oldkirkelig tanke. Sacramentum, sermentum, sermentum, sacramentum heter det. Sermentum er faneeden som soldaten avlegger, sermentum, og sakramentum er en sermentum, en faneed. Og det kan også Luther si. Han taler om dåpen og sier at dåpen er et tegn som viser hvilken herre som her ligger i felt. Men mens dette er en bitanke hos Luther, så er det i grunnen selve saken hos Zwingli. Den er et tegn på at man går i Guds tjeneste, mener han. Barnedåpen kan det jo ikke egentlig bli noe logisk plass for på denne måten, for hvordan kan et barn ta på seg denne forpliktelse og avlegge noen ed til en feltherre? Det kan han naturligvis ikke. Og det er tydelig nok at Zwingli har vært i betraktelig tvil om barnedåpens berettigelse. Det sier døperne. Jeg kommer tilbake til det med døperne. De første egentlige døpere møter vi jo i Schweiz, i Zürich, de schweiziske brødre. Og de klaget bestandig over at Zwingli hadde forrådt dem. Det er hos ham de hadde lært det, sier de. Og det er grunn sant. Døperne er zwinglianere i sin teologi. De er de egentlige zwinglianere, kan man si, for reformasjonen i Zürich fikk jo i grunnen en noe annen avbøyning gjennom det som skjedde etter Zwinglis bortgang. Det ved Bullinger overtok. Bullinger var ikke uten videre zwinglianer, men døperne var zwinglianere, helt opplagt. Og fordi at døperne ville lage en egen menighet, det var jo deres poeng og hovedsak, de lage en egen menighet av bare troende som frivillig hadde sluttet seg til, og dermed splitte folkefellesskapet, så vendte Zwingli seg imot dem og ble deres bitre motstander. Og da gjaldt det å kunne grunngi barnedåpen. Det gjorde han på to måter. rent bibelteologisk ved å knytte veldig sterkt til analogien med omskjærelsen. Det finner vi også på luthersk hold, men vi finner det i særdeleshet på reformert hold, at det er en at dåpen er har sitt forbilde det gamle testamentet med omskjærelsen. Og mer systematisk så kom Zwingli til å grunngi barnedåpen simpelthen ved å frata dåpen all sakramental kraft. Man kan si det så enkelt som følger: Luther grunngir barnedåpens berettigelse ved å gi dåpen stor, ja avgjørende sakramental betydning. Zwingli grunngir barnedåpens berettigelse ved å ta fra den all betydning. Enkelt uttrykt, dåpen har ikke noen annen betydning enn en rent symbolsk, og hvorfor kan man ikke da like å døpe barna? Slik heter det hos Zwingli. Altså, dåpen er ikke noe sakrament i vanlig kirkelig forstand. Den er utelukkende et symbol. Og for barnas del så blir det da slik at de også får dette symbolske tegn, for pakten gjelder jo også dem, og det grunngis ut fra analogien med omskjærelsen. Og nattverdlæren er symbolsk. Est er lik signifikat. Det hadde han ifra en mann som kom reisende ifra Nederland. Han heter Hinne Råde, og hadde lært det hos Cornelius H.N. Det er der han hadde hittet på dette. Est er lik signifikat, og det utvikler han da om igjen og om igjen og atter om igjen. Og Luther, sier han, du blir nødt til å innrømme at dette er riktig, for det heter jo, Kristus sier, jeg er døren, jeg er det sanne vintre, jeg er den gode hyrde, jeg er livets vann. Og da kan du da ikke mene at Kristus er dette. Her synes Zwingli åpenbart at han har veldig overtak. Du kan da ikke mene at Kristus er en dør. Du kan da ikke mene at Kristus er et vintre og at han er vann, etc., etc. Til det svarer Luther tilbake, jo, i evighet, det er akkurat det jeg mener. Du kan ikke komme ifra at est betyr est. Det er helt umulig at være noensinne i noen sammenheng kan bety bare en lignelse. Væren kan ikke overføres til å være noe annet enn væren. Der er ganske visst i setningen Kristus er døren til fårene, Kristus er det gode vintre. Der er ganske visst, sier Luther, i denne setning ein neu vort. Som han da skriver slik, ein neu vort. Altså et ord, ville vi si, som brukes i uegentlig forstand. Men det er ikke verbet er, men det er substantivet dør, eller vintre, eller hva det nu for anledningen er. Det brukes uegentlig. Det brukes i billedlig betydning. Dør er ein neu vort, men est kan umulig bli noen neu vort. Da føler Luther, kommer all realitet ut av kristendommen. Kristus er til stede, mener Zwingli, bare contemplatione fidei, for troens betraktning. Og han skiller da med andre ord fullstendig ifra hverandre, brød og vin på den ene side, Kristi legeme og blod på den andre side, for, og her er vi igjen ved verdensbildet, Kristi legeme og blod er i himmelen. Hans menneskelige natur er i himmelen, som er et sted langt borte. Vi vet ikke mer om det, men det er et sted. Er han ikke et sted, så er det jo ikke et legeme, sier Zwingli. Da er det et fantasma, som altså fyller alt. Luther svarer tilbake, jo, det er et legeme, men det er dere som har denne primitive forestilling om vad himlen är. De tror att Kristus är uppe i himlen akkurat som en stork som sitter uppe i ett trä. Men Kristus är vid Guds högra hand, och Guds högra hand är alla steder. Jag har tidigare pekat på Luthers ubiquitetslära. Jag gentar att de forskjellige retninger, både katolicismen och den reformerte kyrkans forskjellige teologer och Luther, har allesammen den vanskelighet att kämpa med. Hvordan kan Kristi legeme, som är i himlen, vara på jorden, på nattvärdens bord och i den troendes hand och mun? De svarar på hver sin måte. Katolikerna säger: vid transsubstantiation, med det skapande under som sker där och då, när prästen uttalar de hemlighetsfulla ord hoc est corpus meum, hoc est enim calix sanguinis mei. Då sker en förvandling, då är det inte längre bröd och vin, men det är Kristi legeme och blod. Det är ett skapande under, en förklaring. Zwingli förklarar det med att säga: det får ganska enkelt gå ganska enkelt för sig på den måten att här upprättas en liknelse. Kristi legeme och blod är i himlen, hans mänskliga natur är i himlen, men här har vi bröd och vin, och det betyder avbilder detta. Calvin har ännu en förklaring som vi snart ska komma till. Luther alltså, han förklarar det med att bryta med själva förutsättningen för spörsmålet. I det hans världsbild är ett annat, ända han inte hade något tro på Copernicus, som vi vet. Det kan vi inte förbauses över. Det står nog förresten bara i en tidsrede och inte i någon av hans teologiska skrifter, det där om Copernicus. Det är en tillfällig bemärkning vid middagen. Hade inte någon skrivit det ned, så hade vi inte visst vad Luther sa om Copernicus. Men nu kommer alla viktigperer och vet detta. De vet däremot inte att det var en astronom vid universitetet i Wittenberg som var en tillhängare av Copernicus. Det var ingen som generte han, inte ett ögonblick. Han fick dosera akkurat vad han ville. Men Luther bryter alltså med detta och säger: himlen är inte ett sted. Kristus är alla steder, för den mänskliga natur är ett med den gudomliga natur. Och här berör vi spörsmålet om Zwinglis kristologi, som jag antyder lite om där på sida 125. Överst Zwingli skiller Kristi natur skarpt från varandra. Bara den mänskliga natur led, och den är nu på ett bestämt sted i himlen, och bara vid en aloiosis kan det som gäller bara den ena natur också sägas om den andra. En aloiosis är en talfigur vid vilken det man säger om en ting också gäller en annan ting. En talfigur vid vilken det man säger om en ting också gäller en annan ting. Så att det man säger om Kristi mänskliga natur, det gäller också hans gudomliga natur och omvänt. Det är en ren talfigur alltså. Denna talemåte om aloiosis vakte Luthers förfärdelse och rädsel och avsky. När man skriver i 1528: hyte dich, säger han. Vakt dig. Hyte dich, sag ich. För der aloiosin, sies des teufels larven. Det är djävulens maske. Den sier riktigt zuletzt ein solchen Christum zu, nachdem ich nicht gern wollt ein Christen sein, nämlich dass Christus hinfort nicht mehr sei, noch tue, mit seinem Leiden und Leben, denn ein ander schlechter Heilige. Denn wenn ich das glaube, dass allein die menschliche Natur für mich gelitten hat, so ist mir der Christus ein schlechter Heiland, so bedarf er wohl selbst eines Heilands. Summa, es ist unsaglich, was der Teufel mit der Aloiosin sucht. Also, hans Christologi är ju behärskad av tendensen till att se Gud och Kristus mest möjligt samman. De mänskliga och den gudomliga natur mest möjligt samman, som jag varit inne på. Det kommer då också in i ubiquitetsläran, läran om att Kristi mänskliga natur var alle steder. Det er jo soleklart at med så forskjellig utgangspunkt og så forskjellig tankegang var det umulig at man kunne komme til noen en teologisk enighet. Det prøvde man i Marburg i 1529. Det var Philip av Hessen som insisterte på det av militærpolitiske grunner. Han ville så gjerne hatt en samling, han trengte det, syntes han, og så kom da denne berømte konferanse i stand, som endte med en uttalelse i 15 punkter, hvorav man var enige om 14, men uenige om den 15. og for øvrig sa at de skulle ta alt i beste mening, hvilket de jo ikke hadde gjort hverken før eller siden. Det viser et blikk på polemikken som ikke alltid er lojal. Det er den ikke, den er samtidig veldig grov, ikke minst ifra Luthers side. Men at det ikke desto mindre står om diametral motsetning i synet, er jo helt soleklart. Synet på Guds lov og på forholdet mellom kirken og staten førte til aktiv innsats i krig. Zwingli er å finne blant de av reformasjonstidens teologer som er fremdeles fullstendig behersket av forestillingen om staten og kirken som en corpus christianum. En corpus christianum. Det falt aldri Zwingli inn å skulle lage noen fri kirke, på absolutt ikke på noen måte. Det var disse forskjellige kantoner det sto om hele tiden, og i hans tilfelle sto det om Zürich, som skulle være en kristen stad, det var alle enige om, men det skulle gjennomføres etter Guds ord, slik Zwingli forstod det. Det var bare døperne som ville at kirken skulle være noe for seg selv ved siden av folkelegeme. Det oppfattet man som opprør, og derfor forfulgte man dem. Og Zwingli var ikke det minste mer nådig imot døperne enn noen av de andre. Han har beskjeftiget seg mer med dem teologisk også enn Luther. Og så førte da dette grunnsyn til at han gikk aktivt inn i krigen og falt i slaget ved Kappel i 1531. Han døde i sine synder, sa Luther da han fikk høre om det. Det var ikke pent sagt. Han hadde alltid et meget mørkt syn på Zwingli. Hans håp var at han hadde omvendt seg på det siste. Vi skal aldri glemme at kirken er en kirke av syndere. Vi går videre og kommer til den tredje av reformatorene, og det er da Johannes Calvinus, som har betydd så veldig mye mer enn Zwingli i virkeligheten. Det er en tredje type, og den kom etter hvert til å dominere i den reformerte verden, mens Zwinglis innflytelse vek tilbake. Calvin er født i 1509, og det vil med andre ord si at han er tilhører en mye yngre generasjon enn både Luther og Zwingli. Det er viktig. Da han vokste opp og var et ungt menneske, så orienterte seg og studerte, så var reformasjonen allerede kommet veldig langt i Tyskland og i Schweiz, og det var sterk reformatorisk innflytelse også i Frankrike. Spørsmålet er når hans plutselige omvendelse, subita conversio, har funnet sted. Det er like vanskelig omtrent, eller i hvert fall nesten like vanskelig å avgjøre som spørsmålet om Luthers tårnopplevelse. Antagelig har det vært i 1533 eller 34. Riktig nok mente Theodor Besa at det var så tidlig, og det er jo det var hans efterfølger. Man kunne tenke at han visste det, men vi tror helst at det er senere. Han har ikke i sine tidligere skrifter noen reformatorisk tendens. Han har kanskje opplevd noe såpass tidlig som 27-28 og gjennomgått en utvikling, men da han hadde fått sitt grunnsyn, så vek han siden ikke tilbake på sin vei, men gikk slik han til enhver tid viste seg kalt av Gud. Vi skal ikke her gå inn på den rent historiske eller kirkehistoriske siden av saken, naturligvis. Jeg minner bare om at han ble kallet til å være i Genève i to avdelinger, hente det, to tidsperioder, først 36-38, så var han i Strasbourg i 38-41, og kom tilbake til Genève igjen i 41, og var der til sin død i 64. Hvem har Calvin lært av? Det er et spørsmål vi godt kan ta opp litt her. Han beundret alltid Luther. Det er meget ofte han snakker om det. Man kan se i første utgave av Institutio, at han har, altså troslæren hans, at han har lest De Captivitate Babylonica. Han har lest masse av Luther, dog har han nok ikke lest de skriftene som er på tysk, for han kunne ikke tysk. Men om han snakket pent og anerkjennende om Luther bestandig, så snakket han tilsvarende reservert, ja til dels grovt, om Zwingli, hvis teologi han ikke på noen måte likte. Han tar avstand ifra Zwingli og kaller hans teologi profan. Melanchthon følte han seg knyttet til. Han traff ham første gang i Regensburg i 1541. Det var under de såkalte religionssamtaler med keiserens teologer, forsøk på å komme til forståelse med pavens og keiserens folk. Der kom han ifra mange hold. Da var Calvin utsending ifra staden Strasbourg og traff der Melanchthon, og de knyttet vennskap for livet. Det er en viss korrespondanse mellom de to, og Calvin har undertegnet Augustana. Han undertegnet den augsburgske konfesjon, men vel å merke, som han selv sier, slik som dens forfatter har tolket dem, og det vil igjen si variata. Den egentlige Confessio Augustana kunne han nok ikke undertegne, på grunn av nattverdlæren ikke minst, var det fullstendig umulig, men variata har han underskrevet, faktisk. Han var glad i Melanchthon, men han bebreidet Melanchthon hans holdning i forbindelse med det Leipzig interim i 1548, da de under press av keiseren gikk med på en hel del ting i gudstjeneste og liturgi og annet, som de absolutt ikke skulle ha gått med på. Da fikk han et alvorlig inntrengende brev ifra Calvin, som bebreidet ham dette. Man kan altså tale om en viss innflytelse ifra Luther og ifra Melanchthon. I året 1900 kom der en bok av en August Lang, som skriver om det evangelienkommentar Bozers und die Grundzüge seiner Theologie. Lang henledet der oppmerksomheten på at Calvin åpenbart har lest Martin Bozer, som var Strasbourgs reformator. Bozer, som vi altså må uttale ikke med den affekterte latinske uttale som dere lærer til forberedende prøve, hvor man altså vil endelig at vi skal si Kesar og Kikero, men det skal uttales slik som den humanistiske tradisjonen har vært, og da blir det Bozer. Tyskerne skriver samtidig for sikkerhets skyld Bozer. Det er Strasbourgs reformator. Han var en irenisk natur, heter det gjerne. Han ville gjerne formidle. Hans store ideal var å kunne forene alle på en front, de som ikke var av pavens og keiserens folk. Han var ingen ubetydelig teolog, og Lang gjør mye ut av en rekke punkter hvor Calvin synes å ha lært av Bozer. Det gjelder ikke minst predestinasjonslæren. Det går gjerne sånn at når slike oppdagelser gjøres, så slår de igjennom, og så får de lov til å dominere forskningen en tid, inntil en viss reaksjon kommer i form av en besindelse. Och nå menar vi helst att det lang har overdrevet denne inflytelse på Calvin. Nej, Calvins egentlige læremester er en som var død lang, lang tid i forveien. Det er Aurelius Augustinus. Det er saken. Og det med predestinasjonslæren, det har Bucer lært hos Augustin, og det har Calvin lært hos Augustin. Han er fantastisk belest i Augustin. Han siterer veldig flittig. Luther pleier ikke å sitere noen ting, egentlig, han. Det er ikke fælt mye det. Han er mer original i sin tankegang, og om han tar opp noe fra andre, gir han det straks sin egen åndspreg. Så man kan nok finne ut hvor han har lest ditt og hvor han har lest datt, men sitere gjør han ikke. Calvin derimot siterer med vitenskapelig nøyaktighet, og han siterer mange, men han siterer fremfor alt Augustin. Han er Augustins egentlige disippel blant reformatorene. Det hindrer ikke at han også reserverer seg mot Augustin, men det skal vi straks komme til. Vi har flere uttalelser av Calvin om Luther. Det er gunstige, anerkjennende og gode uttalelser. Vi har ikke mye den andre veien rundt. Vi har en uttalelse i et brev hvor Luther uttaler seg meget rosende om et skrift av Calvin som han nettopp har lest. Ulykkeligvis sier han ikke hvilket skrift det er, sånn at forskerne naturligvis har boltret seg og hatt forskjellige tanker for øye. Antagelig er det et skrift imot kardinal Sadolet, som hadde skrevet et veldig farlig skrift, hvor han ba de evangeliske i Schweiz især om å komme tilbake til moderkirken. Det var så dyktig skrevet at reformasjonens ledere var likefrem nervøs og ba Calvin, som da var i Strasbourg, om å skrive et svar. Og det gjorde han, et fantastisk svar, som i grunnen stilte Sadolets lille bok aldeles i skyggen. Vi tror helst at det er det som Luther har lest, og dermed har han ikke tatt noe som helst stilling, naturligvis, til de typisk kalvinske tanker om nattværen, for eksempel. Det ville nok Luther aldri i livet ha gått med på. Noen av de viktigste skrifter har jeg nevnt her. Det er Institutio Religionis Christianae, flere utgaver. Først i 1536. Da var den ikke så veldig stor. Det var riktig nok mange sider. Det var 600 sider, men det var ganske små. Den var beregnet til å kunne ha i lommen, og lommene var kolossale i den tids vær. Det kunne jo gå an. I 1559 kom den siste utgaven, og da var den vokset til en meget stor bok. Det er fire bøker den består av. Så har jeg nevnt forskjellige andre her. Det er ikke så skrekkelig mye om å gjøre og kunne alle disse. Genf-katekismen er jo veldig viktig, og så er det forskjellige skrifter på fransk som har med gudstjenesten å gjøre. Vi fester oss ikke så veldig mye mer ved det. Det har vært mye tale om Calvins sentrallære. Det er Otto Ritschel, han lanserte det uttrykket om Calvins sentrallære. Calvin hadde, mente han, utgangspunktet sitt i Gloria Dei, Guds ære, og gjennomfører dette synspunkt konsekvent i sin teologi. Andre mener det er predestinasjonslæren som er midtpunkt og utgangspunkt. Han er predestinasjonsteolog fremfor alt, og hele hans teologi er konstruert, så å si, ut ifra denne lære om predestinasjon. Det godtar nyere forskere ikke, og vi mener nu helst at det er en for konstruert betraktning. Man fester seg da for eksempel ved at i den første utgave av Institutio knappt stod noe om predestinasjon i det hele taget, synes ikke å ha dominert så veldig, og det er ganske visst så at predestinasjonslæren er et meget viktig punkt for Calvin, meget viktig, men det han vil er å være bibeltolker. Han sier i forordet til sin institutio at han vil gi en håndsrekning til dem som vil lese skriften med forståelse. Og han tolker alt ut ifra Kristus. Jeg tror dette nyere syn passer best til Calvins egen intensjon. Han er skriftteolog. Han er skriftteolog. Hvordan vet vi det, står det i Genevekatekismen. Hvordan vet vi det? Av Guds ord, svares det da, hele tiden. Han er biblicist i den forstand at han henter sin kunnskap om Gud ifra Guds inspirerte ord, ifra Bibelen. For ganske visst er det jo sånn at en viss følelse og forståelse av guddommen, det står innskrevet i et hvert menneskehjerte. Men etter Adams fall, så har dette veket tilbake, det er ødelagt. Og det som menneskene nå vet, det hjelper dem ikke. Han sammenligner det med en plante som aldri helt kan bli rykket opp med rot, og som er så fordervet at den bare bærer ond frukt. Slik er det. Og følgelig, ut ad deum creatorem, quis perveniat opus esse scriptura duce et magistra. For at noen skal komme frem til skaperen, er det nødvendig å ha skriften til leder og til lærer, heter det. Og det er helt opplagt, han er på den måten skriftteolog. Han har et annet bilde også, han sier det at gamle folk, de har fått svekket syn ofte, sånn at de kan ikke lese, selv om de har kunnet den kunsten. Det eneste som da kan hjelpe dem, det er at de får briller, sier Calvin, briller som er så sterke at en med svekket syn tross alt kan lese. Sånn er det med vårt forhold til skriften. En gang kjente vi Gud umiddelbart, men efter Adams fall gjør vi ikke lenger det. Vi må ha skriftens brille for å kunne forstå naturen og historien. Og den egentlige kjennskap til Gud får vi i hans eget ord. Calvin taler da meget om skriftens inspirasjon og autoritet. Han har utsagn om inspirasjonen som viser at han har tenkt seg at Gud har inngitt de hellige forfattere det de skulle skrive. Nå står det en del rundt omkring i bøkene, altså til dels også i lærebøker dessverre, om Calvins inspirasjonslære. Det vil jeg bedre ta med en riktig god klype salt når de møter på det. Jeg har ikke sett noen henvisninger til hvor denne inspirasjonslæren egentlig finnes, og tross iherdig leting i mange år har jeg ikke selv heller kunnet finne den. Jeg finner mange steder at han taler om inspirasjonen og bruker uttrykk som kan minne om de oldkirkelige uttrykk, at Herren har diktert og så videre. Man skal bare ikke ta det alt for hardt. Det er ikke inspirasjonens hvordan som interesserer ham. Luther var også fullstendig overbevist om at Bibelen var Guds inspirerte ord. Vil noen påstå noe annet, så tar man feil. Det er lett å vise at Luther også har ment det. Men han interesserte seg ikke noe særlig for spørsmål om hvordan dette kan tenkes å ha gått for seg. I grunnen gjør Calvin heller ikke det. Det er ånden som da overbeviser oss om skriftens sannhet. Og her har Calvin faktisk innført et begrep i teologien, og det er testimonium spiritus sancti internum, eller arcanum, som han sier, åndens indre eller åndens skjulte vitnesbyrd, arcanum testimonium spiritus. Vi forstår egentlig ikke skriften uten åndens upplysning. Det är inte skriften som upplyser oss, men det är anden som upplyser oss. Och vi ska inte la oss bluffa till att tro, menar han, att kyrkan för exempel har bestämt kanons omfang. Det var de katolska kontroversteologers trumf det där, både emot Calvin och emot Luther. Vem är det som har sagt vilka böcker som hör med till skriften, sa de, är inte det kyrkan? Jo, hon svarte Luther tillbaka, det är ju riktigt nog. Johannes Döper sa att Kristus var Guds lam som bar världens synd, så var då kanske Johannes Döperen över Kristus, eftersom han sa vem han var. Nej, det menar varken det eller jag. Det kyrkan har gjort är att anerkänna dessa skrifter och böja oss för dem. Det säger också Calvin. Så mötes de då bägge två med detta ord av Augustin, att jag ville inte ha trodd evangeliet om icke kyrkans auktoritet hade beveget mig till det. Det är ett litet besvärligt ord, för de vill gärna ha Augustin på sin sida. Vem vill inte det? Så både Luther och Calvin strever lite och ger lite forskjellige förklaringar till bäste. Calvin regner med att Augustin där bara talte om en första förberedande virkning på en vantro. Jag är inte så säker på om det håller. Augustin la stor vikt på också kyrkans vittnesbörd och auktoritet. I midlertid den egentliga visshet om skriftens sannhet kommer vid åndens vittnesbörd. Då finns det också sekundära momenter, och här kommer vi till något som har spelat en betydlig roll både i reformert och i luthersk ortodoxi, och det är de så kallade inre och yttre kriterier som det blir kallt. De kan gärna notera det uttrycket, jag har inte tagit det med här, men de inre och yttre kriterier på skriftens gudomlighet. De inre och yttre kriterier, och det är då sånt något som skriftens upphöjde stil och skriftens höje alder. Det var ju inte minst i oldkirken ett mycket viktig punkt. Det är gamla dessa skrifter, för vetustas veritas heter ju, det är det gamla som är det sanna. Och så är profetien uppfyllt, det kan man påpeka. Profetien om Kristus är uppfyllt, och profetien om Jerusalems ödeläggelse är uppfyllt, och så vidare och så vidare. Och så har vi martyrernas vittnesbörd, de gick villig i döden för sin tro på skrifterna. Det är de inre och yttre kriterier, det har spelat betydlig roll. Man har dem hos Calvin, men han är klar över, man kan inte överbevisa vantro människor med dem. Det är närmast en sekundär stötte för den som allerede tror. Han märker sig det och säger till sig själv, det är ju då en märklig sak att se. I huvudsak så är ju alltså Calvins och Luthers hållning för skriften densamme. För dem bägge gäller det sola scriptura. Och som Luther sa, skriften alene skall ge oss trossättningar och ellers ingen, icke en gång en ängel. Men en viss forskjellig hållning syns vi jo nok at vi finner hos de to. Det blir et mer legalistisk, et mer statutarisk drag hos Calvin, og spørsmålet er hva det kan komme av. Her har jeg satt opp en del ting som kan hjelpe oss litt på vei i et hvert fall. Jeg må jo innrømme at jo lengre jeg arbeider med disse ting, desto mere dominerer i grunnen, synes jeg, likheten dem imellom, for så vidt angår skrift, vitnesbyrde, skrift, autoriteten, mener jeg, skriftens inspiration og autoritet. Men det er forskjellet. For eksempel når det gjelder synet på lov og evangelium. Der ser Luther lov og evangelium som to Guds handlemåter, som vi finner tvers igjennom både Gamle og Nye Testamentet. Det har alltid vært sånn, fordi Gud er alltid den samme. Gud er den som er en hellig Gud og møter oss med sitt krav og med sin dom i loven. Gud er en barmhjertig Gud som møter oss med sin tilgivende nåde i evangeliet. Og Gud handler i grunnen akkurat på samme måten i det Gamle Testamentet som i det Nye Testamentet. Han frelser oss ved dåpen og troen, sier han, men han frelste Noah ved arken og Gideon ved ullen som han la ut, vet du, og så videre. Det var i virkeligheten løfte og troen begge steder. Det er to pakter. Gud har to pakter. Lovens pakt og evangeliets pakt. To forskjellige måter hvorpå Gud handler med oss. Calvin har mer lyst til liksom å se dette i ett. Det er grunn en pakt, og det er Guds nådepakt med sitt folk. Og den er uttrykt i loven. Loven er paktets loven, det er streket under. Jeg synes det er det beste uttrykket her. Han sluttet en lovens pakt med fedrene og fornyet den ved Moses. Moses har ikke grunnlagt noen lovreligion, han var pakts, Gudens profet. Og den samme pakt i grunnen fornyer atter Kristus, men nå i full klarhet og lys. Har jeg sitert her fra Institutio, Patrum omnium fødus adeo substantia, skal det stå, et re, ipsa nihil anostro differt ut unum prosius atque idem sit administratio tamen variat. Det er så likt Augustin. Altså alle fedrenes pakt er ikke noe forandret forskjellig ifra vår med hensyn til substans og sak, substantia et re. Ablativ altså. Alle fedrenes pakt er altså med hensyn til substans og i sak ikke noe forskjellig ifra vår. De er, og det på den måte at de er absolutt like, men administratio variat, måten som vi møter den på, måten Gud gir oss den på, er forskjellig. Aldri har frelsen vært gitt på noe annet grunnlag enn nåden. Det kunne selvfølgelig Luther også si, men han snakker ikke om loven helst når han snakker om det. Han snakker om evangeliet og holder loven som å være noe annet. Og når det da, særlig hos Paulus, er en forskjell på det gamle og det nye testamentet, sier Calvin, så er det ikke efter substansen, men det er forvaltningen. En gamle pakt viste i utvortes ordninger bare skyggen av det som skulle komme. En gamle pakt var skrevet på stener, den nye på hjertet. Åndens virkning er her merkbar. Guds frelsesgoder blir gitt i begge testamenter, men på forskjellig vis, i utvortes symboler og former i den gamle pakt, nu forbundet med åndens virkning på en ny måte. Det var når åndens virkning manglet at loven førte til trelldom. Stryk gjerne under den setningen der, altså. Når åndens virkning mangler, da fører loven til trelldom. Det er akkurat Augustin. Akkurat Augustin det. Når altså loven fører til trelldom, så er det da når ikke åndens kraft er der, men når åndens kraft kommer, så oppfyller vi loven, sånn sier Augustin, og sånn sier i grunnen også Calvin, mens Luther slår oss ihjel med loven og igjen oppretter oss med evangeliet. Man kan altså kort og godt si det på den måten at man har hos Luther en sterkere dualisme mellom lov og evangelium, mens Calvin gjerne vil se begge dele sammen under ett aspekt.